Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Lelakon Misteri. Dan kali ini gue akan kembali bercerita tentang sebuah kisah horor. Tapi ini adalah kisah horor pribadi gue. Jadi tetap stay dan tetap dengerin di podcast Lelakon Misteri. Ya, di podcast ini gue kasih judul ini kisah gue. Jadi kisah dari gue sendiri pribadi, Masko ini, tentang hal-hal mistis yang udah pernah gue alamin selama di kehidupan gue dari dulu sampai sekarang. Jadi nanti akan ada beberapa episode. Ya karena memang ceritanya cukup banyak yang pernah gue alamin. Tapi ini yang episode atau part pertama ini adalah awal mula gue mengalami hal mistis yang menarik buat gue, yang bisa gue ceritain ke sobat lelakon semuanya. Oke, gak lama-lama nih kita langsung aja cerita nih awal lagi nih. Ini kisah gue saat dulu gue sekolah di salah satu kota di sebuah provinsi di Jawa Tengah. Ya, jadi waktu itu gue sekolah STM, sekolah teknik menengah ya. Kalau sekarang itu SMK. Kalau dulu tuh STM dan gue ngambil teknik kelistrikan. Dan waktu itu gue sekolah itu dan tinggal di kota itu, di Jawa Tengah itu, selama 3 tahun. Dan gue juga tinggal di sebuah desa dari kota itu ya. Jadi kalau gue sekolahnya di kotanya gitu, dan gue tinggalnya di desanya gitu, ada desanya gitu. Tapi satu kota itu di provinsi Jawa Tengah itu. Tapi gue akan menceritakan sedikit latar belakang gue dulu nih ya, supaya gue sekolah di mana, tinggal di mana persisnya. Jadi supaya nanti berkolerasi ya, nyambung sama episode-episode yang selanjutnya. Jadi gini, gue tuh sekolah di kota itu selama 3 tahun. Dan gue tinggal di sebuah desa yang ada di kota tersebut. Dan selama 3 tahun gue tinggal di sana sendirian ya, karena orang tua gue semua ada di Jakarta. Jadi ada banyak pengalaman mistis juga yang menghiasi perjalanan hidup gue di kota itu ya. Mulai dari di sekolah atau di tempat tinggal lingkungan rumah gue sendiri ya. Jadi kita mulai dulu ceritanya dari lingkungan sekolah gue. Dan cerita ini berawal ketika gue ada di STM itu ya, di sekolahan itu ya. Tepatnya di waktu gue kelas 1. Waktu itu gue udah ngejalin beberapa lama lah di sekolahan itu. Dan memang sekolahan itu adalah bangunan yang cukup lama berdiri ya, dan menjadi sekolahan yang cukup tua lah. Bahkan bapak gua itu juga dulu sekolah di situ. Jadi gua nurun gitu loh. Bapak gua sekolah di situ dan gua juga sekolah di situ juga. Dan sekolah itu udah dipastiin lah enggak luput dari kisah-kisah mistis dan horor pastinya. Nah, jadi gini nih. Waktu itu ya sekitar pertengahan semester lah, gua itu ada kegiatan persami atau perkemahan Sabtu Minggu ya, yang emang menjadi kegiatan kewajiban siswa di situ untuk ngejalanin kegiatan pramuka. Jadi awalnya Sabtu pagi itu kita semua ngumpul di sekolahan dan mulailah kita menuju lapangan tempat persami itu dilaksanakan. Nah, kita dibagi nih regu-regu. Jadi tiap regu itu ada 8 orang. Dan di persami itu ada banyak regu lah pokoknya. Lupa lah gue berapanya itu. Karena di sekolahan gue itu ada 3 jurusan. Kelistrikan, otomotif, sama sipil bangunan. Dan tiap kejuruan di sekolahan gue itu punya 3 kelas. Misalnya listrik A, B, C gitu. Mesin A, B, C gitu. Dan semuanya itu dalam satu waktu ya ikut kegiatan persami itu. Dan regu gue waktu itu namanya kalau gak salah ya Raja Wali. Dan orang-orang di regu gue itu namanya gue samarin ya, ini bukan nama yang sebenarnya gitu maksudnya. Ada Ridwan, Asep, Lukman, Miftah, Joko, Rusman, Mulyono, dan gue sendiri. Nah, singkat cerita nih, kita ngebangun tenda nih, nyiapin perlengkapan masak, terus mulai dah kegiatan sesuai jadwal yang dibuat panitia kegiatan. Siang sampai sore kegiatan lancar nih, aman dan terkendali. Oh ya, gue lupa nih. Jadi lokasi kita persami itu gak jauh dari sekolahan. Jadi sekolahan itu punya lapangan, lapangan yang biasa untuk kegiatan olahraga gitu, lapangan gede gitu. Karena kan Sekolahan gue itu ada di pinggir jalan raya persis, dan lapangan itu terpisah sekitar berjarak 500 meter lah dari sekolahan. Dan memang kondisi lapangannya tuh bukan lapangan yang bagus lah gitu, lapangan tanah biasa gitu, ada gawang gitu kan, biasa main bola ya, seluas lapangan bola standar di kampung lah. Terus kontur tanahnya juga bukan kontur tanah yang bagus gitu, nggak ada rumput lah, rumput-rumputnya udah coklat gitu. Lanjut lagi kegiatan ya, siang aman nih semua nih sampai sore dah ya kan, dan sampai maghrib nih kita isoma nih. Isoma itu istirahat, sholat, makan ya kan, dan akan dilanjut nih sama berkegiatan di malam harinya. Itu kita ada kegiatan namanya jurit malam. Nah teman-teman mungkin tahu lah jurit malam ya, mungkin tahu-tahu anak-anak 90-an tahu lah jurit malam, atau mungkin anak sekarang ada juga yang nggak tahu ya karena gue udah lama nggak sekolah. Jadi jurit malam nih kalau yang nggak tahu nih, itu kegiatan di mana di tempat di kegiatan gue itu, jadi satu persatu tiap anggota jalan nih nyusurin suatu rute dari satu tempat ke tempat yang ditentukan, dan malam-malam kita disuruh jalan satu-satu ganti-gantian. Tuh jurit malam di tempat gue dulu ya, di kegiatan gue dulu itu. Oke, kegiatan si jurit malam itu kan dimulai jam 9 malam nih. Udah nih, kita kegiatan nih saat jam 9 malam nih, setelah isoma nih kita kegiatan, kita ngumpul, terus kita di brief nih, dikasih tahu rute ya kan, ya satu persatu orang tuh menyusuri kampung, kebun, dan perlu dicatat nih kehidupan di kota ya, di tempat gua itu ya, di provinsi itulah. Selainnya tuh gini, orang maghrib aja itu udah sepi. Maghrib tuh rumah udah ditutup pintu semua, hording udah ditutup-tutupin. Ya udah nggak ada kegiatan lah, kecuali ada hal-hal yang urgent atau penting, atau mungkin ada kegiatan-kegiatan kayak hajatan atau acara-acara yang dilakukan malam hari lah, baru tuh ada orang. Ya selebihnya dari itu ya, kalau di kampung mah biasanya kalau nggak ada kegiatan ya udah, habis maghrib tuh udah nggak bakalan ada orang lewat. Makanya itu gue bilang jurit malam di tempat gue itu dulu di sekolahan gue tuh real banget, bener-bener kegiatan yang menguji nyali lah. Nah kita sendiri kan nggak tahu nih bakal ada apa aja nih di kegiatan itu, di rute itu kan. Yang kita pikirin tuh ya waktu itu kan karena masing-masing dari kita itu pernah lah ngalamin jurit malam juga waktu SMP, sama gue juga gitu. Dan semua ceritanya kalau jurit malam itu ya sama, pasti ada hantu-hantuan buat nakut-nakutin kita. Ya akhirnya kita berpikir juga lah kalau di jurit malam itu ya pasti ada itulah, nanti samain aja lah gitu. Nggak cerita nih, akhirnya regu kita nih mulai dipanggil nih buat jalan satu persatu, anggota-anggota kita ya, jalan dan satu-satu. Nah gue sendiri itu pribadi milih jalan yang paling terakhir. Jadi setelah teman-teman gue yang 7 itu, dan gue jalan buat terakhir lah. Supaya apa? Ya karena gue mikirnya gini aja, takutnya nanti teman-teman gue di depan tuh kenapa-napa. Jadi kan gue gak perlu balik gitu loh, setidaknya gue ketemu dia kalau ada apa-apa gitu. Jadi gue bisa ngamanin lah kalau misalnya ada satu anggota gue atau beberapa anggota gue yang dapat masalah gitu, jadi gue bisa nyusul dari belakang. Nah udah nih, satu persatu anggota gue jalan semuanya nih ya. Akhirnya gue juga jalan nih berbekal map ya, bikinan panitia deh, sama arah petunjuk jalan nih yang dipasang, sama gue megang senter. Jadi masing-masing kita memang diwajibkan bawa senter waktu itu ya. Nah mulailah gue menyusuri rute itu. Asli saat itu keadaan kamu gimana sih di tahun itu tuh, gimana ya, belum maksimal lah penerangan itu, paling ya cuma lampu-lampu rumah aja. Sedangkan rute yang kita lewatin tuh kebun, terus pinggir sawah, kali-kali irigasi kecil gitu, gelap lah. Pokoknya parah dah, gak kayak di kota gitu. Gelap lah kalau di kampung mah, gimana sih penerangannya kurang gitu. Dan pas jalan ternyata tempo jalan tiap orang kan beda-beda nih, ya kan. Ya walaupun jarak waktunya tuh kita dikasih jarak tuh 5 menit. Jadi orang jalan, terus 5 menit kita jalan, terus 5 menit jalan lagi gitu ya.
Tapi ya yang namanya lagi kayak begitu ya, gak semua orang kan berani gitu ya. Jadi temponya ya berbeda-beda gitu. Mungkin ada yang takut, ada yang ragu ya kan. Dan pada akhirnya ketika gue jalan sendiri di pertengahan, nggak pertengahan sih, baru awal-awal nih, jadi gue ketemu nih sama Asep dan Ridwan. Terus gue nanya nih, "Sep, Wan, kok lambat jalannya, kenapa?" Terus Ridwan jawab nih, "Saya takut kok, gelap, makanya saya nungguin yang belakang." Si Asep juga bilang gitu, "Iya kok, saya juga takut lewat sini, udah denger kebun ini angker," ya kata si Asep gitu. Dan ya dengan nada sok ketuais lah, karena gue waktu itu kan ketua juga ya, gue ketua grup waktu itu, ketua regu waktu itu, ya sok ketuais, sok pijak lah, gue cuma bilang gini nih, "Ya udah, nggak apa-apa, paling kalau ada apa-apa juga perbohongan, udah jalan aja kan, kita udah tahu lah kalau jurit malam kayak gimana, udah cepat selesai lah, yuk kita bareng-bareng jalan," gue bilang begitu kan. Akhirnya jalan lah kita bertiga. Entah, gak tahu sama yang 5 orang tuh kemana ya. Mungkin udah nyampe duluan lah. Ya terus si Tuan sama Asep tuh jalan mepet-mepet lah. Kelihatannya kayak orang ketakutan lah. Ya emang agak cemen sih mereka berdua itu. Dari siang juga emang udah bahas mulu nih jurit malam nih. Terus bolak-balik nanya, ngeluh mulu lah pokoknya. "Ntar jurit malam gimana ya gitu. Ntar ada apa aja ya. Saya takutnya gini-gini ya." Pokoknya gitulah. Ya orang cemas lah. Maksudnya nggak pengen lah gitu, kalau bisa tuh nggak pengen ada kegiatan gitu. Singkat cerita nih, akhirnya kita sampai nih di tengah kebun, dan di situ ada kali irigasi kecil ya. Nah kita tuh harus lewat pinggiran kali itu, terus kita lewat pinggiran sawah juga. Nah tiba-tiba nih pas mau nyusurin kali kecil itu, si Asep tuh tiba-tiba berhenti, dia terus diem aja gitu, terus sambil ngeliatin ke atas. Nah gue sama Ridwan kan bingung juga kan, nanya nih, "Sep, kenapa kamu?" Gue nanya gitu kan. Terus akhirnya dia nunjuk ke atas dan bilang, "Itu ada itu, ada kuntilanak gitu." Ada otomatis gue sama Ridwan nengok dong. Dan emang bener nih, di atas pohon nih, ya emang pohonnya gak terlalu tinggi lah, itu ada cabang pohon, dan dia duduk di cabang itu. Rambut panjang, baju putih, tapi dia ngebelakangin kita, jadi mukanya tuh di sebelah sana, jadi kita cuma lihat rambut sama punggungnya doang. Udah lah, si Ridwan tuh udah mau lari aja itu, dan seketika ya gue spontan aja langsung megangin dia, takutnya dia loncat terus kecebur ke kali kan. Terus gue bilang, "Ya udah santai aja, nggak usah panik, ini paling cuma bohongan, udah kita jalan aja lagi biar nanti cepat selesai lah gitu, udah jalan aja anggap gak ada," kan gue bilang begitu nih. Saat itu emang gue gak terlalu mikir hal-hal yang aneh lah, gue berpikir ya samain aja lah kayak persami-persami yang lain, setannya paling ya bohongan, emang gitu kan. Akhirnya jalan lagi lah kita. Kalau lu bayangin nih, Asep sama Ridwan tuh mukanya udah gak kayak orang lah, udah pucet banget sepanjang jalan. Gue cuma nenangin aja mereka nih, negesin kalau itu tuh bohongan. Udah, gue bilang begitu kan. Santai aja, udah jalan aja, biar cepat selesai. Akhirnya, nyampe lah kita nih di kebun pisang. Setelah kita nyelusurin sawah itu ya. Nah, ya sekarang ini makin parah nih. Jalannya tambah gelap, ya kan. Ya kita ini terus jalan nih. Tapi tiba-tiba, di pandangan gue nih, di depan gue nih ada salah satu pohon pisang. Nah terus ada putih-putih, goyang-goyang juga. Jadi putih-putih ini di balik pohon pisang digoyang-goyang gitu. Gua tegesin dah tuh apa. Ternyata nih, itu poci atau pocong ya. Gua diem aja gua ngeliatin itu. Pocong kan kaget gitu. Karena kalau lu mau tahu nih teman-teman, tuh sobat-sobat lalakon semuanya nih, pada masa itu hantu yang paling gue takutin itu ya si poci ini. Ya gak tahu kenapa, padahal ya kalau dipikir-pikir ya cuman gitu doang gitu ya kalau pocong ya. Tapi ya mungkin auranya aja kali ya yang lebih kuat ya. Mungkin karena berhubungan dengan seperti apa kita nantinya kali ya. Nah nanti kalau kita meninggalkan ya harus dikafanin gitu. Ya mungkin gue ngerasanya ya jadi lebih menyeramkan aja ya gitu. Kadang gue suka berpikir kalau lagi ngobrol begini bocor juga ya gue ya. Dan lanjut nih ya ke cerita, gue jalan dah, tapi sambil ngeliatin dah tuh si pocong itu. Nah untungnya nih si Asep sama si Ridwan ini gak ngeh dia. Ya mungkin karena dia gak fokus lah, karena ketakutan itu. Jadi gak fokus sama jalannya. Jadi dia gak merhatiin titik gua ngelihat si pocong itu. Nah jalan lah terus lah gua tuh ya. Ya gua berpikir ya udahlah biarin aja lah, nanti kalau mereka tahu malah lebih repot kan. Karena gue pikir ya itu juga bohongan juga gitu loh. Gue belum berpikir yang aneh-aneh lah gitu. Lah lanjut jalan nih. Akhirnya kita keluar dah tuh dari kebun pisang itu dan masuk jalan kampung. Maksudnya udah ada rumah-rumah lah, udah sedikit lebih terang. Hampir selesai juga waktu itu rutenya ya. Karena kan kita tuh modelnya tuh rutenya tuh muter. Jadi kita jalan dari lapangan itu masuk ke kebun, muter gitu. Terus keluar-keluar di kampung, terus kita balik lagi ke lapangan gitu. Nah, terus kita pas nyampe di kampung perkampungan itu, pas di depan itu ketemulah tuh kita sama si Mulyono sama si Lukman. Lagi istirahat ya di depan salah satu rumah. Kita samperin dah tuh mereka, kita tanya, "Eh, pada ngapain?" Nah, si Mulyono jawab nih, "Masuk dulu capek lah." Gue juga nanya nih, "Mana si Miftah, Joko sama Rusman?" Ya kata mereka, "Mungkin udah nyampe kali." Udahlah, ikutlah si duduklah tuh si Asep sama si Ridwan. Terus mula dah tuh ceritalah apa yang mereka lihat ke si Mulyono sama si Lukman ini. Lukman cerita sambil ngos-ngosan, "Man, tadi kamu lihat ada kunti enggak di pinggir jalan di atas pohon? Tadi ada setan-setanan gitu." Nah, si Lukman jawab nih, "Setan-setanan? Setan-setanan apa? Orang enggak ada apa-apa kok sepanjang perjalanan kita." Nah, langsung dah tuh diem dah kita bertiga. Ridwan sama Asep makin pucat aja. Tapi sebelum ngomong yang macem-macem nih, gue udah langsung gini aja lah, udah jalan-jalan langsung ngajak aja gitu ya. Udahlah gak peduli lah apa yang udah kita alamin lah, udah pokoknya jalan aja lah. Udah kita jalan lagi, terus nyampe lah kita di lapangan, disambut panitia nih. Kita baliklah kita ke tenda kita ya, ketemu sama si Joko, Miftah, Marusman. Nah gue istirahat dah, duduk minum sambil ngemil biskuit lah. Terus lagi istirahat, tiba-tiba Bantara nih. Bantara itu panitia ya, jadi yang mimpin persami itu anggota-anggota panitianya itu namanya Bantara ya. Datang nih ke tenda nih, mastiin dan ngecek nih kalau anggota grup kita tuh di tenda udah lengkap. Dan nyuruh kita tidur nih, karena jam 3 nanti tuh kita harus bangun buat renungan malam. Oh ya, kalau nggak salah kita selesai jurit malam itu jam 23:30 malam lah kalau nggak salah. Karena gue juga nggak terlalu merhatiin jam waktu itu ya. Karena ya apa yang kita alamin lah, gue sama Asep Ridwan ngalamin juga kan. Jadi gue nggak terlalu fokus ngeliatin jam. Ya udahlah, kalau misalnya kalian di posisi Asep sama Ridwan ya mungkin kalau udah nyampe tenda ya udah pasti kejawab lah, kalian pasti gimana? Pasti heboh, benar. Benar, di tenda itu malam itu langsung heboh. Ceritalah mereka ke semua, ke satu tenda tuh. Dan akhirnya gue keluar tenda buat nyari Bantara dan nanya nih. Temulah gue nih satu Bantara, langsung dah gue tanya ke Bantara itu, "Kak, mau nanya?" Kata Bantara, "Ya mau nanya apa?" "Tadi pas jurit malam di rute itu dipasangin setan-setanan apa enggak sih kak?" Terus Bantara jawab, "Nggak ada setan-setanan, kita nggak bikin begituan. Bahaya juga lokasinya, jadi ya nanti resiko kalau ada apa-apa kan. Ya udah tidur sana, nanti pagi kita renungan malam, jangan sampai ketiduran." Gitu jawab dia nih. Gue denger jawaban gitu, gue pucet juga lah. Ya berarti kan tadi gue ketemu kunti sama poci beneran dong gitu kan, dalam hati gue gitu. Udah lah, gue balik aja ke tenda kan, tidur dah gue. Nah udah gue diem aja, gue gak ngomong apa-apa. Ditanya sama anak-anak juga gue diem aja lah, udah gue tidur aja. Dan singkat cerita nih, jam 2:30 nih alarm tenda bunyi ini. Maksudnya alarm tenda tuh alarm hasil dari pukulan tenda sama teriakan Bantara yang ngebangunin paksa kita lah buat renungan malam. Rapi-rapi lah kita, beberes lah kita ya kan. Kumpul lah kita tuh di lapangan, di tengah-tengah lapangan tuh ada api unggun. Udah disiapin api unggun, nah kita bikin lingkaran dah tuh, ngumpul ya kan. Ya biasalah renungan-renungan malam kan, kayak gimana sih, kita cerita-cerita sedih lah yang bikin kita tersentuh dan pada akhirnya nangis meratapi kelakuan kita ke orang tua kita lah gitu, dosa-dosa kita. Ya tema klasik lah renungan malam pasti seperti itu kan. Nah pas lagi renungan malam nih, di tengah-tengah renungan kan kita disuruh tutup mata nih, ya kan, buat meresapi lah mungkin gitu istilahnya. Tapi nggak tahu kenapa gue nggak nutup mata gitu loh. Dan tiba-tiba kan di lingkaran nih, kan kita baris sap-sap tapi lingkaran gitu kan, di tengah-tengahnya itu Bantara lagi cerita pakai toa, terus ada api unggun itu kan. Nah, di sudut depan gue, di pojok itu, di sudut depan gue nih kan, gue di baris keberapa lah pokoknya, gue nggak di luar-luar juga, tapi di depan gue itu, di baris yang sebelah sana, sudut sebelah sana, sudut depan gue lah gitu. Di sudut depan gue itu, di luar lingkaran itu, tiba-tiba gue lihat ada si Uci yang tadi gue lihat di pohon pisang, lagi berdiri di belakang teman gue yang paling belakang itu, terus sambil kepalanya goyang-goyang, bukan kepala sih, apa ya, badan gitu ya. Jadi badan gitu loh. Badan gimana sih? Kanan kiri, kanan kiri. Gua enggak tahu gitu maksudnya apa gitu. Ya udahlah, gua agak ngeri-ngeri sedep aja lah gitu. Gimana ya? Gua mau merem tapi ya udah terlanjur ngeliat. Ya tapi karena rame juga sih, gua juga jadi berani nih buat ngeliatin dia. Tapi kan terus tiba-tiba gua ngelengos nih, ngeliatin sekitar. Anak-anak, gua mastiin gitu, kok enggak ada yang sadar. Pas gua nengok lagi ke si Uci itu, ngilang si kucing, gak tahu kemana. Tapi pas kucing hilang nih, tiba-tiba salah satu temen kita nih, yang bukan dari regu kita sih, emang dari regu lain, satu orang tuh cowok, tiba-tiba langsung berdiri dia, terus langsung geraknya goyang-goyang gitu kayak si pocong tadi. Wah, gue bilang, wah fix ini mah nih, masukan nih, kerusukan si Poci nih. Langsung itu heboh semuanya, geger lah pokoknya udah saat itu lah. Ya yang takut ya pasti teriak-teriak, apalagi cewek lah. Walaupun emang cewek di tempat gua nih, di STM itu ya gak sampai 1% lah. Bahkan satu kelas tuh paling cuman ada satu cewek. Tapi kan namanya cewek mah teriakannya pasti bikin geger ya kan. Langsung dah tuh dipegang itu anaknya kan yang kesurupan itu. Tapi makin dipegang dia makin goyangnya, badannya makin kenceng tuh, sampai-sampai tuh yang megangin tuh pada mental semuanya ya kan. Akhirnya ya di tiap lokasi di setiap acara tuh pasti adalah satu orang yang apa namanya berperan ya, berperan untuk menjaga ketentraman dari hal-hal yang seperti itu ya kan. Datanglah satu Bantara nih yang memang punya kemampuan lah untuk mengatasi hal begituan. Nah setelah dicoba buat dikeluarin, akhirnya keluarlah tuh si Poci ya kan. Tapi gak lama lanjut lagi. Nah sekarang nih giliran si Ridwan nih, dan tiba-tiba nih dikesurupan sama si kuntilanak ini, dia teriak-teriak, dia ketawa-tawa ya kan? Terus nantang Bantaranya yang ngobatin tadi tuh. Ya udah, mulai rusuh lah pokoknya, dia rusuh deh pokoknya, si Ridwan ini rusuh, kuntilanak ini rusuh. Nah, udahlah setelah pergelutan yang sengit kan antara mereka kan, akhirnya pas azan subuh nih kelar dah tuh acara kesurupan. Udah terus ya udahlah, berakhirlah acara kita di Persami itu kan. Acara terakhir kita kan di malam itu kan ya, renungan malam itu. Akhirnya setelah Ridwan sadar, terus ya udah kita balik ke tenda semuanya nih ya. Nah, Ridwan tuh masih bengong, masih linglung lah. Ya udah kita rebahin dah tuh si Ridwan di tenda kan. Terus udahlah Wan tidur, udah gak ada apa-apa udah. Gue bilang begitu dong. Udah Persami selesai. Terus paginya nih kita upacara penutupan kan, terus bongkar tenda, bongkar alat-alat semuanya, terus kita beres lah. Akhirnya kita pulang ya kan. Ya masih dalam keadaan Ridwan yang masih linglung, masih lemes, kita pulang. Tapi ya kita gak ngebahas lagi di Persami itu, karena memang saat itu kejadian itu ya bikin kita jadi ya udahlah kita ngurusin Ridwan aja gitu. Ridwan kan dalam posisi tadi habis kesurupan kan pas renungan malam itu, jadi kita suruh Ridwan pulang, dia dijemput orang tuanya, tapi dia posisinya masih linglung, masih ke orang bingung, ditanya dia macam gitu. Jadi selesailah acara Persami kita. Jadi apakah Ridwan mas baik-baik aja gitu kan? Apakah dia udah benar-benar sembuh dari kesurupan dia, apakah benar-benar tuh Kunti udah keluar, apa dia masih diikutin? Ya, nanti ini untuk cerita yang selanjutnya, nanti akan gue ceritain lagi tentang si Rituan ini seperti apa kelanjutannya. Tapi kesimpulannya gini, jadi waktu itu pengalaman yang lumayan berkesan buat gue pribadi ya, karena saat itu di posisi gue berkegiatan sekolah ya, tiba-tiba gue mengalami hal yang cukup horor lah, mistis gitu, bertemu makhluk-makhluk yang memang biasa muncul untuk nakut-nakutin ya, dan kita semua sempat berpikir kalau itu bohong-bohongan, tapi ternyata itu ya, ternyata itu bener adanya gitu loh, dan kita bertiga ya jadi saksi waktu itu bahwa kita ketemu oleh makhluk itu. Tapi ya mau gimana lagi ya, namanya saat itu kita harus berkegiatan seperti itu kan. Tapi ya kuncinya cuma satu sih, saat itu gue berpikir positif aja, walaupun pada akhirnya ya gue takut-takut juga gitu loh. Jadi untuk teman-teman semuanya, kalau takut hal-hal kayak gitu ya wajar, mereka ada ya pasti ada gitu. Tapi ya kita harus tetap berpikir positif aja, karena kita hidup berdampingan gitu sama mereka semuanya. Dan jangan heran kalau kita akan bertemu lah suatu saat dengan hal-hal seperti itu. Oke, jadi kiranya itu aja nih cerita untuk malam hari ini, sebuah kisah part pertama dari perjalanan kisah horor dari gua pribadi, dari tema kisah gua ya. Semoga teman-teman terhibur dengan cerita gua, semoga teman-teman bisa ambil positif-positifnya aja lah gitu. Tapi gue minta maaf kalau mungkin ada hal-hal yang kurang jelas, mungkin dari tempat atau apa gitu gak bisa gue jelasin, karena mungkin bersifat private. Tapi pasti akan kita lanjut lagi untuk cerita yang berikutnya. Jadi terima kasih untuk teman-teman, untuk sobat-sobat lelakon yang udah dengerin podcast gue kali ini, cerita kali ini. Semoga teman-teman terhibur, jangan di skip-skip, dan jangan lupa follow dan subscribe sosial media dan juga channel YouTube kita. Jangan lupa dengerin selalu di Spotify dan podcast-podcast platform yang lain. Dan kasih gua dukungan pastinya. Oke, terima kasih atas atensi teman-teman semuanya udah mau dengerin gua. Akhir kata gua ucapin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.